Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë ju përshëndesin Mahir Elçani dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion posierash do të ndiqni. Partitë politike shfaqin shenjat e para për zgjedhje të hershme parlamentare në Kosovë. Serbët e Kosovës kërkojnë konstituim të shpejtë të bashkësisë së komunave serbe. Kombet e bashkuara dënojnë dhunën në Beirut. Stuhi e madhe bore bllokon pjesën verilindore të SBA-s. Me këto dhe materiale të tjera do t'ju njohim më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka dënuar sulmin në Beirut, i cili ka vrarë 6 persona dhe ka plagosur 10 të tjerë. Sekretari i Përgjithshëm Ban Ki-moon ka thënë se sulmi së enjtës pasqyron një përshkallëzim shqetësues të dhunës në Liban. Ai u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të veprojnë me përmbajtje. Shpërthimi ka ndodhur pak ditë pas vrasjes së ish-ministrit të financave Muhammed Chatah në një tjetër sulm në Beirut. Chatah ka qenë kritik i hapur i presidentit sirian Bashar al-Assad. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry vazhdon sot misionin e paqes në lindjen e mesme. Ai pritet të takoj presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas në Ramallah. Para vizitës së Kerryt, Abbas ka thënë se planet e Izraelit për të ndërtuar shtëpi të reja për hebrejt në territorin e pushtuar të bregut perëndimor tregojnë se Tel Avivi nuk është i angazhuar për paqe. Kerry është të zotuar se do të ndihmojë të dyja palët për të kapërcyer dallimet. Kryeministri i Indis Manmohan Singh ka thënë se do të jap dorëheqje pas zgjedhjeve që do të mbahen këtë vit. Singh, 81 vjeç, ka thënë se do të dorëzojë stafetën të një kryeministër i ri, edhe nëse partia e tij merr pushtetin për një mandat të tretë. Singh ka gëzuar reputacion të shkëlqyer, ndonse trashëgëmia e tij është zbehur me një varg skandalesh korrupsioni dhe rritje të ngadalësuar të ekonomisë. Gazetat New York Times dhe Guardian kanë kërkuar nga autoritetet amerikane që të falin Edward Snowdenin. Të përditshmet amerikane dhe britanike, të cilat kanë publikuar informacione të inteligjencës së SBA-s, të cilat kanë rrjedhur nga Snowden, kanë thënë se ai duhet të lavdërohet dhe jo të dënohet për zbulimet e tij. Marr parasysh vlerën e madhe të informacionit që ai ka zbuluar dhe abuzimet që u është ekspozuar, Zoti Snowden meriton më mirë se një jetë në mërgim të përhershëm, ka shkruar New York Times. Një stuhi e madhe dimri ka përfshirë pjesën verilindore të Shteteve të Bashkuara. Guvernatorët e New Yorkut dhe New Jersey kanë shpallur gjendje emergjente dhe u kanë bërë thirrje banorëve që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Në disa rajone janë mbyllur edhe shkollat. Kompanitë ajrore kanë anuluar mbi 2300 fluturime të enjtën para se të niste stuhia. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Valona.
Zenel, në fund të vitit që lëm pas, kanë ndështuar edhe përpjekjet e fundit për privatizimin e PTK-s. Si e komentojnë gazetat?
E përditshme e koaditore Valona vlerëson se procesi privatizimit të PTK-s, si kontrabanduar, i devalvuar dhe i mbyllur nga publiku, nuk e meriton të shitjen e kësi aseti dhe, si i tillë, në rrethana normale, ai nuk do të meriton të asnisjen. Gazeta sekson se s'ka asnjë dyshim se ndërprerja e dytë radhazi e procesit të privatizimit të PTK-s do të ketë kosto për vendin, për asetin, sepse shitja nuk është punë e matrapazve të korruptuar që devalvojnë e zhbëjnë gjithçka që prekin për të dalë të gjithë në fund fare me thirrjen se të tjerët janë fajtorë për dështim. Kësisoj e përditshme e koalitore konsideron se përgjegjësinë për këtë dështim duhet ta mbajë qeveria dhe të gjithë të tjerët që janë involvuar në këtë proces, përsa më pas aseti të jepet në menaxhim tek një kompani e përkohshme që përfundon të gjitha investimet e parapara tash e 4 vjet, ristrukturon dhe pastron PTK-n nga gjithë punësuarit politik e partijak dhe të zgjidhë një prag minimal në cilin nuk pranohet asnjë ofertë. Madje, si shtekson e përditshmja koaditore, kur zgjedhet pagu minimal, shitja e Postelekomit Kosovës mund të bëhet fare hapur me negociata me investitor serioz e kompani me eksperiencë. Valona?
Për si vjet është paralajmëruar edhe rishqyrtimi i mandatit të Euleksit. Ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, sipas përditshmes tribune, Bashkimi Evropian në shtator të këtij viti do të ketë një mision tjetër në Kosovë dhe ai nuk do të quhet më Euleks. Gazeta thekson se misioni që gjithashtu do të ketë për qëllim sundimin e vizit në Kosovë dhe do të ketë kompetencia ekzekutive, do të ndryshojë në dukje nga Euleksi, por jo shumë në përmbajtje. E përditshmja tribuna thekson më tutje se nga mesi janarit zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, i cili njëherësh është edhe ministri i drejtësisë, do të udhëheqë delegacionin kosovar që në Bruxelles do të zhvillojë takime të ndryshme me përfaqësues të shteteve anëtare të BE-s. Gazeta ka vënë pas se qeveria e Kosovës po kërkon në mënyrë të tërthort që autoritetet vendose të pyeten nga misioni që do të zëvendësojë Euleksin sa herë që niset ndonjë rast i ri hetimeve për korrupsion, krim të organizuar ose krime lufte. Por, gjithçka do të vendoset pas dialogut me Bashkimin Evropian që nis pranë në mes të këtij muaji, thekson tribuna. Valona?
Zënel, çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat sot?
Nga përditshja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë mbledhjen e përbashkët të qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë paraprak për këtë muaj në qytetin e Prizrenit. E veçanta e këtij takimi, siç thekson gazeta, do të jetë themelimi i një fondi të përbashkët për luginën e Preshevës. Dërisa krimi i këtij fondi është i mirëpritur nga liderët politikë në Luginë, përditshmja e zërit ka vënë pa vlerësimet e analistëve kosovar, sipas cilëve fondi shihet si një kundërpërgjigje ndaj fondit serb në Kosovë. Sipas analistëve, Shqipëria bashkë me Kosovën duhet bëjnë presion politik për të drejtat e shqiptarëve në Luginë, që ato të rriten dhe që Serbia të krijojë një fond të veçantë për ta e jo të krijojnë fonde me objektiva të paqarta dhe për marketing politik.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit kosovar. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Zgjedhjet lokale në Kosovë kanë krijuar një hartë të re politike. Shumë parti që kanë qeverisur me vite në për komuna kanë humbur primatin dhe janë zëvendësuar me alternativa tjera qeverisëse. Si vjet Kosova pritet të shkoj edhe në zgjedhje parlamentare. Për ndryshimet politike që mund të ndodhin, ndjekim në vijim një kronik të përgatitur nga Zjadin Gashi.
Zgjedhjet lokale të 3 nëntorit krijuan një hartë të re politike në Kosovë. Disa nga komunat që për partitë të caktuara njiheshin si bastione, me zgjedhjet e fundit nuk do të quhen më të tilla. Kështu Prishtina nuk udhëhiqet më nga një kryetari LDK-s, as Mitrovica e Jugut, Malisheve, Ferizaj nuk do të udhëhiqen nga PDK-ja, kurse AK-ja humb bastionin më të madh Pejën, si edhe Gjakovën. Në këtë hartë vendin e vet tash do ta kenë edhe vetvendosje me Prishtinën dhe AKR me Gjakovën dhe Mitrovicën e Jugut. Një fituese madhe e zgjedhjeve ishte edhe lista serbe me marrjen e pushtetit në 9 komuna. Me zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë u ndëshkuan të gjitha keqqeveriset me anë të votave të qytetarëve, thon analistët politik në Prishtinë. Se në Kosovë po krijohet një hartë e re politike, për këtë flasin edhe vet partitë më të mëdha. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi beson se votuesit nuk e zhgënjyen PDK-n, por se tani edhe Partia Demokratike duhet të bëjë disa ndryshime të brendshme që të ruajë primatin në skenën politike.
Votuesit ta kanë dhënë mbështetje për të udhëhequr vendin, por në të njëjtën kohë na kanë dhënë edhe mesazhin për ndryshimet e nevojshme dhe domosdoshme në Partinë Demokratike të Kosovës, si parakusht i domosdoshëm për të vazhduar udhëhecjen në nivellet e Republikës së Kosovës.
Në anën tjetër, kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, i cili në garën e tij për kryetar të Prishtinës humbi nga Shpend Ahmeti i vetvendosjes, thotë se LDK po kthehet në subjektin numër 1 në Kosovë. Ai pret që pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, LDK të merë në drejtim qeverinë e Kosovës.
Nuk do të jetë ditë e largët që ne do të shënojmë fitoren në zgjedhjet nacionale, edhe Lidha Demokratike e Kosovës do ta themeloj qeverinë e Republikës Kosovës.
Pas zgjedhjeve lokale, ambicjet janë drejt ka ato parlamentare. Njërin nga liderët kosovar që në vazhdimsi ka thënë se do të luftoj që të bëhet kryeministër është Ramush Haradinaj, kryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës. Përkundër humbjeve në Pej e Gjakov, Haradinaj ende shpreson se ka të hapur mundësin për të bërë kryeministër.
Unë i ofroj qytetarëve një kualitet qeverisës të një qeverisë që ndiqe që kam qenë, do të ofertoj me te garë, me shëqinin që hynë këtë garë, dhe kuptohet qytetarë do të lëshojnë. Ne kemi 15% votës qytetarëve të Kosovës.
Aktualisht, subjektet politike po synojnë të përmbyllë një reformë zgjedhore e cila do t'i paraprinte shpalljes së zgjedhjeve parlamentare. Megjithatë, zgjedhjet edhe mund të përshpejtohen marë parasysh faktin se në kuvendin e Kosovës, koalicioni aktual qeverisës konsiderohet se ka humbur qyshmoti shumicën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësues të serbëve të Kosovës presin që gjatë vitit 2014 të fillojnë punën komunat me shumicë serbe si dhe të themelohet bashkësia e këtyre komunave. Ata thonë se pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare të Kosovës është njëra prej ambicieve të bashkësisë serbe, ashtu si dhe fuqizimi i zërit të saj. Kronikë e Bekim Bislimit.
Fillimi i punës së qeverisjeve lokale dhe themelimi i bashkisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë, por edhe përgatitjet për zgjedhjet parlamentare janë disa nga ambicjet kryesore të komunitetit serb në Kosovë dhe përfaqësuesve të tyre politike vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Petar Miletić, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë së Pavarur Liberale, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se përvojat e deritashme kanë treguar se në të shumtën e rasteve marrëveshjet e arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles dhe përgjegjësitë që janë marrë aty deri më tash nuk janë zbatuar në mënyrë korrekte. Ai thekson se për komunitetin serb është teje e rëndësishme që gjatë vitit 2014 të zbatohen të gjitha marrëveshjet e arritura në Bruxelles.
Oçekojmë da se u 2014 nai preformira zajednica srpskih opština.
Un pres që në vitin 2014 para së gjithash të formohet bashkësia e komunave serbe, e cila është parapar me marrëveshjen e Bruxellit. Do të thot pasi që të formohen komunat në veri dhe të marrin pushtetin ata që kanë fituar në zgjedhjet lokale të vitit 2013, me njëherë pas kësaj të formohet bashkësia e komunave serbe dhe ajo të bëhet funksionale, do me thënë që në afat sa më të shkurtë të adim statutin dhe të adim në mënyrë të përpikt se cilat janë kompetencat e bashkësisë komunave serbe dhe natyrisht pak më vonë të përgatitemi për zgjedhjet parlamentare, ka theksuar Miletić. Vlade Takostić, drejtues i iniciativës qytetare serbe e cila në zgjedhjet lokale të Kosovës ka fituar në 9 komuna, thot për Radio në Evropa e Lirë se pret që viti 2014 të jetë më i sigurt për serbët në kuptimin juridik dhe të kenë tretman të barabartë pavarësisht se ku gjenden ata në komunat me shumicë serbe apo shumicë shqiptare.
Moj stav lichme jeste da bi trebalo da idemo në parlamentar në izbore.
Qëndrimi im është që të shkojmë në zgjedhjet parlamentare me një korpus të gjerë dhe të fuqishëm. E them këtë sinqerisht. Do të shohim se çfarë vendimi do të sjellim kur zgjedhjet të shpallen. Mendoj se ka mjaft kohë deri atëherë, theksoi Kostić. Oliver Ivanović, drejtues i iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, subjekt ky i cili ka marrë pjesë në zgjedhjet lokale në veri të vendit, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se është teje e rëndësishme që vetë qeverisjet lokale të fillojnë të punojnë në fillim të vitit 2014. Ai gjithashtu pret që në gjysmën e parë të vitit 2014 të fillojë punën bashkësia e komunave me shumicë serbe, e cila sipas tij mund të ketë rol domethënës për krijimin e disa kushteve për një jetë më kualitative. Unë mendoj se tashmë është e qartë se koncepti bashkësisë serbe do të jetë më i ndryshëm nga ai deri më tash. Kjo nën kupton se do të shkohet drejt përfshirjes aktive të serbeve në jetën publike dhe politike në Kosovë. Kjo do të jetë krejtësisht e qartë në vitin 2014, kur do të organizohen zgjedhjet parlamentare në të cilat serbët me siguri se do të marrin pjesë. Tha Ivanović për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes së nderuar dëgjues, kujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Partitë politike shfaqin shenjat e para për zgjedhjet të hershme parlamentare në Kosovë. Serbët e Kosovës kërkojnë konstituim të shpejtë të bashkësisë së komunave serbe. Kombet e bashkuara dënojnë dhunën në Beirut. Suhi e madhe bore blokon pjesën verilindore të Shteteve të Bashkuara. Kështu pra kemi ardhur në fund të takimit tonë të mëngjesit, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashk në orën 12. Po ashtu ju kujtoj se adresa ju në internet është evropailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.